Matthieu, govuta yaga. Beblan bolazi, ye irikwa duele, ke Jezu puele, fela, be ke gele, yale, we yelema. Zaman, benendo, pagwe yoko ata, ke gele yale, yita kondo yi, yeta. Zaman kwen, dulale ya, we ye gona. Be ite, ke yo danle, za bebe mule gon mouyi, epe o nido.
Pebe bomi doja, pebe boyre no, ya agbabeta, ya pebe, mwen mwiazi, blalaba, ya agbabeta. Ke, pebe mwen, le do klale, zibe lezi, be klalete, ke mane mwen, nule be mumlele. Pebe mwen, be ke le do, klala vle groglo mouyi. Be tre kran kran la ya ola, obwa blale, be tre sane eta. Dun vle mwen ko, wa sole, o sene mungban le, tre yi ekbon le, a yile yirete bilota, ke okpen gale. Ezin, pebe mwen, be ke le do, klala lere mwen yi, lere mwen, bwa, be wo dia, ke o li mwen le. Be dun, pebe mwen ke mwen, jakla le, tre ti drele yi. Ayire obwa, be wo bakla, pebe din do, be ba keme do kla, o din be ke do, be ba miyayaga kla, be o din be ke do, be ba miyando be vu kla. Ke ka tron mousa, janyima le, ka yima.
Zesu akla na nemwen wo man ben na din, be wadrokpa do.
Men la man be yo jan wo zio ni gomu ye.
Zesu azikpa onido.
Wama ya lani mamblingwe ya ganyen za mwen tapwela ka mouni. Dun ya o tapwele wo mouni. Amasro yi ke mela zan janyima be zan bi pe ou mela zan ko be la yile onupe ban nane be zanyeni be akopa. Dun peke dokwalo mela zan ko pe sanen gulaba ou ako onumbe kune. Bela zaile, nyo janwozi o ni gomu yi, amasro yi o yireba muo. Be wa yirema ye, o tron muo, be wa jama, be peke wa jayima. Be krekbe ya yi, wama janakpa, alela janwomi ezaili elu aleso, be leswa, be jen beli gedo, kanu jamale, dun kalanu ayimale, kanu kairekpale ata, dun kalanu Ayile titi. Amasura yi, men wule, wozru yo yakla. Be, wotron yi dwa e glole. Be pege, wo ireli tan. Obekla, bek benbe. Koko, wa ire maye. O irebe mwenle. Be pege, wa jama otron mwenle. Be, wa jayima ozru mwenle. Be, koko, wa nu ozru mwen. Ni nale mi wamaba. Be, mi ogo zayi. Dun, Ka pe yi nana, amasra yi, ka yirebe mwen, yireman ye, be ka tron mou jama. Mi pe ka ni mlen ni do, wama le la jan mou bebe pege, ya men le do le mou bebe. Ya zivi, o yirekpa ka yire ou, pela ma, be ma. Be wabe yire, be o ya zivi, ka mou jana be ma zi, o be ma, dun wabe male. Ka ka tron ba do. Pebe bomye, ma gon yilege. Ke meo melazan, wama blengwe ya we, ma jayema. Be ke ya yimale, be yilido, wama janlabe ya azruwe yi. Setran noa, be kwen gole, be krekbe ya dokwe yi. Yobi, pebe mula klala, zibe lezi, mugben. Pebe mula klala, vle gloglo mwen yi. Be ke wasole o senek banle. Tre ye gbon le, be yi le do, ke melazan, ke wama jayen ma, e do la be yi re do enon be, azrupa le le, dun ya mombe zi, amasore yi, ke memu yine kwa le san ta, be pege, ke wa yi re ba te do le san, wama jayen zayi blalaba, e plo be yi re do enon be, akpa le ma wama yi, pebe bun la klala, dan le re mwen yi, be yi le do, ke melazan, Ke wama jayema, dun drunya ta pemu ngamina yo ama. Be naflo, pemu flena me yini, mula ato. Ke wama jayen yizakle, be wadewo abupe pebe mula klala treti yi be yire do melaza ke wamba jema yayima be yayizakle yobi pebe dinla yaba kemedokle be abeke din be ba miyayakle be abeke dinye be ba miyandobe fukle
be blan ke zesu gondo bole oni ezin be epedo
lani mablemo ya wa yobi mendola epebe dire bua ya gbayi dun bidozi mopen ya yipla wa tilaba ke asonie nule bonyo be bole ya gbayi pebe dire mu plain be ke jirale be pebe dire mu pege bonyo mu obua ekezi be ogbandia dun pebe dire din mu wo bakla gbaza ya yewo nemu nu aloro pale do oza e pebe dire mu na bua ya gbayi bonyo mu la yo ayi odana e gbaza pe oni do nson ni dole bekla ya yewo nemu wa doro pa ezindo ya zibi oge bonyo mu e yiro e epe oni do yoye amasrei ke ka pia ka bonyo mu e yiro le kanu pebe dire din mu yiro le ezi ka oto ekeyi ke be getene pebe dire din mwemba tranlema ba o kamla ezi nnu apele o ba kan mweni do ka bon yo mwen europe be ka o yire bi gadri mugben be ka o pache tei be blan be ka pebe dire mwen ba mwen kan be ka o zredo
jesu gon be ke do bwa oni ezindo
lani mable mwen ya wa yobi mutadi be fien tonene dola ke me do asia be ya bwa ya gbayi ye la fien tonene yiya pebe mwen peni dun ke bwa adien tro le kan zien me gbayi yiridin mwen peta ekle yiridin gbene dole be mane mwen nu oyi fe mu pale agbe mwen yi
jesu gon be ke do bwa oni ezindo
lanu mable mwe ya wa epuelo ke blupe mwen seke la ke le do asia. Be yo peke blupi kilo miando beso yizala ekeba yo yizala kebe getenle blupe ekpen mwen lema.
Jesu jamu ekpen wa zaman eni gomun la yi ya ya jansane wo oni ke ya gombo bezi e ya klebe gbenbe. Koko wama lela jan womi, e wo jan eleso, be jan belige.
Unu jamu wole oni gon muna yi, unpe muna ta gan le toa, ba ple muma, ke san drunyen kle yye ma, unu mumpele oni pata pa.
Be ite, ke zesu apere, zaman eni ka oge oba leman, be blan, ke ye gu gele aba feleman. Be klelete ke ya klana nemwen wo man bende adin. Be ke wapele anido.
Ba yi bon yo ma gon yipo ni.
Be ite ke zesu azikwale onido.
Mela zan pebel dire bo. Be leke ba plengbe ele. Ba be leke druyan le pebel dire mwen. Mou leke mela zan kla ke wama blengwe ya waeta mwen le. Be bonyo mwen mouleke melazan mwoke setran men mwle. Ason li la be bonyo e bobe, be leke setran le. Pe ba adrele kamp la, be leke druyan le yan yele. Pe ba kam mwen mouleke wamba mleke mwen le. O bonyo e yuro, be wablinte yi, be nyansi zanukle le, be gben druyan le yan yele. Ba plenk beye nou, ya mleke mwen mwen bole. Be, mela zan mwen, men meke mwen bala zayo yi. Be, wo zayo kle zi. O nou be zan mwen, mwen gole wamba blengwe ya weta. Be, o nou okpen blinle, te grubene yi. Be, no ye, o nou wisile. Be, pege, o nou okbele mwen, sankpa le zado we ko. Be, dun, mela zan mwen, le dole wamba yire yi. O nou bile pen pen, bi yire te bekben. odea blingwe ya weta, keka tromuso, janyimale ka ayima. Lani ma blingwe ya we, yowe zimbi, o naflodula gana badoyi. Mela zan ye nafloe ya, bea gangbe drewa ye gba ye zin. Azrupa gbe yoweko, e jako pe mwenkpen gonle, be enwa ye gba elole. Lani ma blingwe ya we, yowe zimbi, pe gomin dola yo, gbe vindrele mu ziglinzi. Ke gbe fin plele doya, e ge yako pe mwenkpen gonle, be enu ye gbe fin lole. Lani ma blingwe ya we, yobi kade yorola wabwa yeba, be ka gromwe penkwa. Ke kade yorola pa, blalaba kale, be waglan yebo na, be blan, o yala be o ka mwen bago, o kadele mwen, mwokla kiene mwuyi, be ke mwuna we yole, o mwun blin yeba. Be nyasi zanuklele, drunya lenya yele, wama mleke mwen nu, me yo mwen ple ngule, me mwuna mwen ma. Ayile onu wo me yo mwen blinle te grubene yi. Be no ye onu wisile. Be pege onu ogbene me mwen sonkpale zadowe ko.
Zezu ya klana ne mwen drokpa do.
Ka wo gon mwen kwen yima en.
Be wale kwani do.
Ani.
Be klele te ke ya pele oni do.
Ke ton damin tole ton damina klake wamable mwen ya klana anele. Yobi fezala e naflo dre mwen, pege naflo gwe mwen si, ya naflo bok wone yi.
Jezu nyane, wo gwa mwen bolele, ke gele yrebe ke do non. Ben non be, ke gele Nazareti, Galile klen yi, wanen dota, watro la be, wata, e ya men mwen, danzi wama jan, ele zuf mwen, dan fe la. Be e ya men la zanmu danzi mupen pele nia muma be la yile o ya eke dropazi do
ebe za dole ya le sro wa de la ko be de le be so le man zanmu klese nanzi anie fe mu ipa mi e gbe ejere la keli e mari gbe e ya keli e be zaki pege josephu be simon pege zudi la oke anene gran mu ele e Be anene le mwen kwen la o ko bagè. Ebe zamule kwen klese en, sro wa na en.
Be ya yi, wa sole o pale zesu yi, a yi le zesu pe o ni do.
Mok pen, wama le la jan o mien le do ama, yirek pen non. Ke ya go ago ba wala moun pege, aba fala la moun ba.
Wa o pala wole a yi Nazareti wa eta, ya sole manza moun bebe klele be non.